เราก็คงจะทราบในเรื่องของบุญถ้าใจของเราเป็นทุกข์หรือไม่สบายใจก็เรียกว่ามันใจเป็นบาปเมื่อเราเกิดขึ้นมานี่เราก็คงได้นับประสบกับอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีที่อยู่ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมนุษย์ทั้งหลายนั้นต้องพบกับในความสุขความทุกข์คนสรรเสริญก็มีคนนินทาก็มีก็ย่อมจะได้รับมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภมียศแล้วก็เสื่อมยศอันนี้เป็นธรรมนะที่อยู่ในโลกเรียกว่าเป็นโลกธรรมนะธรรมทั้ง8ประการนี้เป็นโลกธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ตรัสรู้ก็มีโยมคนได้ถวายญาคุสะ8กำมือเป็นบุคคลอธิษฐานว่าท่านนั่งอยู่เหนือโลกธรรมใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์นั่นแหละนั่นก็ได้ตรัสรู้ในรุ่งอรุณของวันใหม่เมื่อเราพิจารณาดูเนี่ยเมื่อตอนที่เราเกิดขึ้นมานี่นักเราเกิดมาด้วยบุญนั่นแหละจะมาเป็นมนุษย์นี้ก็อาศัยบุญนาที่มาเกิดนในเบื้องต้นก็เราก็เคยมีศีล5ประการในเบื้องต้นก่อนมีศีล5ประการก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้อวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้นั่นก็เป็นทรัพย์ในเบื้องต้นละคราวนี้เมื่อคนเกิดขึ้นมามากๆใจนี้ยังไม่ได้เป็นมนุษย์หมดทุกคนใจยังหลงไปบ้างมีโลภมีโกรธมีหลงเมื่อใจมีโลภมีโกรธมีหลงยังไม่เป็นมนุษย์ก็เรียกเป็นคนก่อนมีหลายอย่างแล้วแต่อารมณ์เราจะเข้ามาไม่มีสติปัญญาก็หลงไปในโลกนั่นหลงไปในโลกมีการเล่นการพนันการคบคนชั่วเป็นมิตรการดื่มน้ำเมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่าหลงไปในโลกไปคนที่มีสติปัญญาขึ้นมาก็เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นมีปัญญามากกว่าเขาก็มีศีลมีธรรมแล้วก็มาเป็นมนุษย์มีจิตใจที่เป็นมนุษย์พร้อมด้วยพัฒนาขึ้นมาแต่เมื่อเรามาเป็นมนุษย์แล้วนี่เราก็ยังอยู่ในโลกนี้อยู่กับคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีความดีนั่นอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วก็มีสุขบ้างแล้วก็บางครั้งก็มีทุกข์ถ้าเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีใบหนาอยู่เราก็อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้นั้นพอบังแดดบังลมได้บ้างบังฝนได้บ้างแต่ก็ว่ายังไม่ได้เป็นสุขสักทีเดียวเพราะว่าคนในโลกนั้นที่ไม่มีศีลธรรมนั้นมีมากเมื่อมาอยู่รวมกันก็ย่อมจะมีความกระทบกระทั่งต่อจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันถ้าว่าเรานี้ถ้ามองในธรรมะถ้าเรานี้มีความดีมากกว่านี้คือเราไม่ได้เกิดถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นมาเราก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่พบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจนั่นเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยนะมีแล้วก็หาไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาเอาไว้ก่อน ม่ได้พิจารณาไว้ก่อนแล้วเมื่อสิ่งทั้งหลายจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ตามนี่มันเสื่อมมันสิ้นไปหรือว่าสังขารร่างกายนี้มันเสื่อมมันสิ้นไปในความทุกข์นั้นย่อมจะเกิดขึ้นมันเห็นได้ว่าความสุขที่ว่าเราเรียกว่าความสุขเป็นความสุขอันเกิดจากที่เรามีทรัพย์สินเงินทองก็ดีมีร่างกายที่แข็งแรงก็ดีนั่นเราก็มีความสุขและความสบายแต่ว่าความสุขนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่แน่นอนยังจะเป็นเหตุอีกเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้อีกนะเหตุปัจจัยเกิดความทุกข์ได้อีกเราจะต้องพิจารณานั้นเนืองๆอยู่เสมอนะความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะจากมีแก่เราดังนี้นะความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายเมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายนะก็เราก็พิจารณาไว้หลวงพ่อชาท่านจึงสอนว่าเมื่อเรามีแก้วใบหนึ่งเราใช้ทุกวันก็พิจารณาว่าแก้วนี้มันแตกแล้วแก้วนี้มันแตกแล้วแต่เราก็ต้องระวังรักษาไว้อย่างดีบอกลูกหลานให้ระวังด้วยใช้ของให้ระมัดระวังแต่เมื่อแก้วนั้นแตกลงไปก็รู้จักว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อเรามีสติปัญญาเช่นนี้เรารู้เท่าทันเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องมีความฉลาดเพราะถ้าแก้วมันแตกไปแล้วถ้าเราทุกข์อีกนั่นเราก็ไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะว่าแก้วใบนั้นเราก็เป็นคนหามาเมื่อได้มาแล้วเมื่อจากไปเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนั่นเราก็ไม่ฉลาดทางจิตหลวงพ่อชาถึงว่าให้พิจารณาหรือมีปัญญาให้รู้เท่าทันสังขารนี้ตามความเป็นจริงเห็นสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าเป็นปัญญาเกิดแต่ในเบื้องต้นนั้นก็มันจะเกิดความรู้สึกทุกข์ใจเมื่อได้มาก็สุขใจเมื่อมันจากไปก็ทุกข์ใจเราจะได้พิจารณาละตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงเข้ามาก็เรียกว่าเห็นธรรมะมีในสมัยพุทธกาลเหมือนกันน่ะมีมานพนะต้องหลายคนทีเดียวถูกขโมยของไปหมดเลยนะถูกขโมยของไปหมดถูกหลอกลวงขโมยของไปแก้วแหวนเงินทองเขาก็แสวงหาพยายามจะตามคืนมาก็ไปพบพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอไปทำอะไรบอกว่ามีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองนี่หายไปกำลังติดตามอยู่พระองค์ก็เลยว่าเธอจะเที่ยวแสวงหาทรัพย์สินเงินทองนั้นหรือเธอจะแสวงหาตนเขาก็ได้คิดว่าทรัพย์สินเงินทองก็มีค่าเป็นของเราพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีค่าเท่าไหร่เธอจะทำไมจะต้องไปแสวงหาอย่างนั้นไม่แสวงหาตนเองก็เลยสนใจศึกษาในพระธรรมวินัยและปฏิบัติเธอเหล่านั้นทุกคนทุกก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และแสวงหาตนแสวงหาตนนี้ก็คือแสวงหาใจเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองภายนอกเนี่ยมีค่าก็ตามที่ว่าสมมติอยู่ในโลกนี้ตามสมมติที่เราจะอยู่ในโลกนี้แต่ใจนั้นน่ะเป็นของมีค่าที่สุดครูบาอาจารย์ถึงว่าให้เรานั้นแสวงหาใจเพราะใจนี้ถ้าว่ามันเสียไปแล้วนะเราจะมีอะไรในโลกมากมายนั่นก็ไม่มีความหมายเพราะว่าใจนี้จะเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดทีเดียวเพราะว่าคนเรานั้นจะสุขก็สุขที่ใจจะทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจเรามีทรัพย์มากๆก็เป็นความรู้สึกอยู่ที่ใจมีน้อยก็รู้สึกที่ใจนี่แหละ คราวนี้เมื่อเรามีทรัพย์ภายนอกแล้วทรัพย์ภายนอกนั้นยังเป็นของที่ต้องมีความเสื่อมไปด้วยโจรภัยอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยนะต่างๆยังมีภัยอยู่รอบด้านจึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ยังมีภัยเบียดเบียนได้อยู่ส่วนอริยทรัพย์นั้นนะเป็นทรัพย์อันประเสริฐนะทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะนี่เป็นทรัพย์เนี่ยนะปัญญาอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์เมื่อเรามาฟังธรรมะเราเข้าใจเราสร้างความดีทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็ตามนั่นก็เป็นทรัพย์นะเมื่อเรานำทรัพย์ภายนอกมาทำบุญบุญจะกลับไปอยู่ที่ใจของเราเนี่ยสิ่งที่เราถวายมานั้นเป็นวัตถุทานแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นบุญเนี่ยอยู่ในใจความตนีทีเหนียวนั้นก็น้อยลงไปความรู้สึกที่เป็นบุญเข้ามาแทนที่ก็คือมีความเบาขึ้นมาใจก็เบาขึ้นมาใจก็อิ่มขึ้นมาได้บุญนะได้บุญได้กุศลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะเมื่อเราให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็เป็นบุญขึ้นมาเมื่อเรามีศีลไม่เบียดเบียนใครคิดไปถึงเรื่องกายวาจาของเราเราก็มีความสุขใจนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญขึ้นมาอีกนะบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลเมื่อฟังธรรมแล้วจิตใจผ่องใสนั่นก็เป็นบุญนั่นเป็นกุศลขึ้นมาอีกแต่ว่าจิตนี้ยังมีความคิดยังปรุงยังแต่งไปท่านจึงว่าให้เรามาทำกรรมฐานภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมาระลึกถึงความตายไปชีวิตเนี่ยนั่นไม่แน่นอนเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปทั้งหมดนะครับว่าโรคนี้เรามาเป็นอยู่ชั่วคราวเป็นบ้านก็เป็นบ้านชั่วคราวที่เรามาอาศัยการเดินทางอยู่ในวัฏสงสารนั้นนะถ้าเราไม่รู้จักแล้วมันจะเป็นยาวนานมากเราจะต้องเวียนมาเกิดเวียนมาตายพระพุทธเจ้าทราบอันนี้แล้วถึงว่าถ้าเราจะต้องมาเกิดอีกก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาสูงขึ้นไปกว่ามนุษย์แล้วก็สร้างสมอบรมความดีมาเรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องของโลกนะโลโกโรคนี่แปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดนี้เจริญนะความมืดเจริญนี่ถ้าใจของเราล่ะใจของเราถ้าเป็นโลกนะใจของเราก็มืดยิ่งเป็นโลกมากคือมีโลภมีโกรธมีหลงนะมากขึ้นใจก็มืดถ้าใจมีความดีมากขึ้นใจก็สว่างนะอยู่ที่ใจนี้งั้นผู้ที่ฉลาดนะเกิดมาในโลกแล้วผู้ฉลาดจะเกิดมามืดมาแล้วด้วยความหลงก็ดีเกิดมาแล้วด้วยความรู้มีความสว่างมาก็ดีเนี่ยทราบแล้วว่าการทำบุญทำกุศลนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาใจของเราให้ละความโลภการให้อภัยทานก็เป็นการให้ทานภายในละความโกรธมีปัญญารู้เท่าทันสังขารตามความเป็นจริงละความหลงความยึดมั่นถือมั่นนะตรงนี้ระหว่างใจก็สว่างใจสว่างทีละเล็กทีละน้อยความมืดก็น้อยลงไปใจก็สว่างขึ้นเมื่อใจสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมารักษาจิตกรรมฐานที่จะรักษาจิตของเรานั้นให้คงอยู่ได้เรียกว่าอารักขกรรมฐานมีการเจริญภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานระลึกถึงความตายของชีวิตที่ว่าไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาด้วยบุญได้กุศลในที่สุดก็จะต้องพัดพากจากกันไปแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นของโลกอยู่อย่างนี้แต่ แต่สิ่งที่จะตามเราไปได้นั้นก็คือบุญกับบาปหรือกรรมที่เราทำนั่นเองจะติดตามจิตใจของเราไปเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วก็ต้องพยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจนะของเรานั้นให้มีความผ่องใสทำใจของเรานั้นให้ดีให้งามขึ้นโดยการเจริญภาวนาระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เสมอเขียนได้ว่าสรรพสิ่งในโลกนั้นรู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจนั้นยังไม่เห็นใจนั้นยังไม่รู้ใจนั้นยังไม่เห็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้แล้วไม่มาชี้ทางแล้วเราไม่ทราบหนทางที่จะปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเราจะไม่รู้จักทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่อาศัยคุณของท่านนั้นที่สร้างสมบรมบารมีมาแล้วมาตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตรัสรู้แล้วมีปัญญาคุณมีพระบริสุทธิคุณก็ยังบอกสอนมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็เจริญในพุทธานุสติจิตใจของเราก็ตั้งมั่นดีมีศรัทธามั่นคงระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เสมอจิตใจของเรานั้นตั้งจิตให้เป็นเมตตาต่อตัวเราเองต่อบุคคลอื่นตั้งจิตให้เป็นกรุณาคิดช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พ้นจากความทุกข์เมื่อคนในโลกก็มีความดีขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็มีมุทิตาจิตมีความยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาเพียงพั้มไปด้วยความโลภโกรธหลงครอบงำจิตใจในเบื้องต้นเราก็ไม่ซ้ำเติมเขาแต่ก็จะต้องปฏิบัติไปให้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบแต่ว่าไม่ไปซ้ำเติมเขาเพราะว่าคนที่มีโลภมีโกรธมีหลงก็ทุกข์อยู่แล้วทุกข์เพราะกิเลสในจิตใจของคนเรานั่นเองเมื่อเรามามีกรรมฐานอารักขากรรมฐานมีพรหมวิหาร4การระลึกถึงความตายมีพุทธานุสติและมีการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เมื่อมันแตกสลายไปแล้วก็หาความสวยสดงดงามไม่ได้แล้วก็พิจารณาอันนี้จิตของเราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็จะสงบเป็นเหมือนกับน้ำที่มีความใสสะอาดเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนั่นแหละไม่มีเมฆหมอกมาบังละแล้วเราก็จะต้องมีสติรักษาจิตของเราแหละเมื่อมีอารมณ์เข้ามาสู่จิตเราต้องมีสติมีปัญญารักษาจิตของเราให้คงสภาพเดิมไว้เห็นอารมณ์ที่เข้ามานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความกลัวเข้ามาแล้วมีสติระวังไว้นั่นระวังไว้ถ้าเราระวังไว้ได้จิตก็ผ่องใสถ้าสติละอ่อนอารมณ์ก็เข้ามาในจิตคุกเข้ากับจิตไปอยู่สักระยะหนึ่งเราก็สังเกตมีสติระมัดระวังสังเกตพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นเกิดดับจิตก็จะกลับมาผ่องใสเหมือนเดิมคราวนี้เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราไว้เมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันนะก็จะสามารถต้านทานโรคร้ายทั้งหลายได้ซึ่งโรคทั้งหลายนี่มันมีอยู่แล้วอยู่ในอากาศนี่ก็มีอยู่ในร่างกายเราเองก็มีนะมีเชื้อโรคทั้งหลายแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานี่ไม่มีภูมิคุ้มกันเมื่อไหร่มันก็เกิดขึ้นง่ายนะเป็นโรคต่างๆได้สารพัดทีเดียวนะก็เกิดความทุกข์ความทรมานนะจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันน่ะแหละถ้าจิตใจของเราไม่มีอะไรที่จะป้องกันแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่าร่างกายที่ไม่มีเกาะป้องกันโรคอารมณ์อะไรที่เข้ามานั้นก็จะเข้าไปสู่จิตได้เลยจิตก็จะเป็นไปตามนั้นจิตเป็นไปตามอารมณ์อยู่เสมอไม่เคยมีความสงบนี่ถ้าเป็นไปอย่างนั้นมากๆขึ้นมาเนี่ยก็เกิดอันตรายละ เพราะว่าจิตนั้นไม่มีเวลาที่จะพักเลยนะจิตมีสภาพที่อ่อนแอมากเมื่อจิตมีสภาพอ่อนแอมากนั้นอารมณ์เข้าไปสู่จิตจิตก็มีแต่ความทุกข์โทมนัสใจคิดปรุงแต่งไปเรื่อยไปก็กระเทือนไปถึงร่างกายก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาได้อีกเป็นทั้งโรคทั้งกายเป็นโรคทั้งใจเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเหมือนกับว่าเป็นยามารักษาโรคทั้งร่างกายเป็นโรคก็ต้องอาศัยยานะช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอป้องกันโรคภัยแค่เจ็บจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันก็จะต้องมียาก็คือธรรมโอสถที่จะรักษาจิตของเราธรรมโอสถนั้นคือการที่เรามีสติมีปัญญาและก็เข้าใจเป็นยาขนานที่สำคัญที่จะรักษาใจของเราทีเดียวให้พ้นจากความทุกข์พิจารณามองโลกทั้งหลายเป็นความว่างมองสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายในโลกเนี่ยมีความสำคัญก็จริงอยู่แต่ตกอยู่ในสภาพซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสู้ภายในจิตใจนี่ไม่ได้คือแสวงหาจิตใจที่ดีที่งามนั้นน่ะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเกิดขึ้นมานั้นท่านว่าก็มาแต่ตัวเหมือนกันนะเกิดขึ้นมาแล้วด้วยบุญด้วยกุศลที่ทำมาสมัยก่อนคำว่านานั้นก็พื้นนานั้นเป็นทองคำนะอนาถบิณฑิกาเศรษฐีถวายทานเป็นอันมากจนทรัพย์หมดไปเหมือนกันแต่ศรัทธานี้มากมายในจิตใจนี้มีศรัทธามากหนูว่าใจนั้นเป็นทองคำไปทั้งหมดนั่นแหละนะใจเป็นทองคำไปทั้งหมดมีศรัทธามากในที่สุดพื้นนาของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีพระโสดาบันนั้นมีทองคำมาปรากฏขึ้นมีความร่ำรวยมากกว่าเก่าขึ้นไปอีกสมัยนี้พื้นนาเป็นทองคำแล้วก็คงจะพอมีบ้างนะแต่ก็หายากก็คงหมายถึงพื้นที่ที่เรามีอยู่นั้นน่ะจากที่ว่าเมื่อก่อนราคามันน้อยถ้าผู้มีสติปัญญารักษาพื้นที่นั้นไว้แล้วก็มองเห็นต่อมาพื้นที่ตรงนั้นก็กลายมันก็ทองคำในความเจริญเข้ามาถึงก็มีราคาขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลที่เราเคยได้สร้างสมอบรมมาได้เคยซื้อที่ถวายวัดได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นอันมากทีเดียวนะถึงจะเกิดขึ้นมาได้มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนหรอกบางคนก็มีก็ไม่สามารถรักษาไปได้หมดไปซะก่อนบางคนมีสติปัญญาก็รักษาไว้หรือมีปัญญาที่จะรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้คงทนอยู่ได้สืบต่อไปยาวนานเพราะฉะนั้นตระกูลที่จะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ก็รู้จักซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอรู้จักระวังรักษานะทรัพย์ที่หามาได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเนืองว่าความพัดภาคแก่ของรักของชอบใจทั้งสิ้นอย่างมีแก่เราพระพุทธเจ้าก็สอนให้บรรพชิตพิจารณาอยู่แม้ว่าทรัพย์ทั้งหลายของบรรพชิตนั้นน้อยแล้วก็เป็นทรัพย์ของญาติโยมที่นำมานั่นจะเป็นกุฏิวิหารศาลาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลของญาติโยมเกิดด้วยขึ้นด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าก็ยังมีบาตรมีผ้าไตรจีวรมีว่าสมณะบริขารอยู่แม้เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ยังให้พิจารณาเนืองๆว่าความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอย่างมีแก่เราดังนี้ทรัพย์ที่ละเอียดไปอีกกว่าทรัพย์ภายนอกนั้นก็คือร่างกายก็จะต้องมีความพัดพากจากกันไปกำลังกายที่เคยแข็งแรงก็จะต้องจากเราไปร่างกายที่มีความคงทนสบายนี้มันก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นความสบายต้องจากเราไปมันก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความแตกสลายความตายเกิดขึ้นมาเนี่ยสมณะก็ต้องพิจารณาเนืองๆถ้ายิ่งละเอียดเข้าไปอีกนั้นสมาธิอันเกิดขึ้นจากที่พยายามภาคเพียร มีปิติมีความสุขใจอิ่มใจก็จะต้องพัดภาคจากเราไปเหมือนกันนะเป็นของไม่เที่ยงนะสมาธิที่ทำได้นั่นแหละทำได้ด้วยความยากลำบากประคับประคองไว้เหมือนบาตรเต็มด้วยน้ำมันนั่นแหละสมาธิก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมอีกพิจารณาจนว่าจิตเข้าใจความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้จิตก็เลยมีปัญญาแล้วก็มีความสงบเมื่อจิตมีความสงบเนี่ยก็รู้เท่าทันก็รู้ว่าเป็นโลกุตระนะโลกุตระคือว่าเหนือโลกจิตก็เลยอยู่เหนือโลกเพราะเข้าใจแล้วว่ารูปก็ดีนามก็ดีนั้นน่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุในโลกนี้จะมีมากมายก็ตามเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นความสุขอันเกิดจากสิ่งภายนอกทำใจของเราให้สุขเมื่อสิ่งเหล่านี้มันพัดพากจากไปความรู้สึกก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จากโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นเองทำใจของเราให้มาเป็นทุกข์แล้วก็มีสติปัญญารู้จักจะเห็นว่าเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะมีเหตุภายนอกหรือว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุภายในมีปิติมีสมาธิก็รู้จักเสื่อมสิ้นไปก็รู้จักหรือว่าปิติสมาธิอันเป็นโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้จักตั้งอยู่ก็รู้จักดับไปก็รู้จักเห็นมาเวทนาเนี่ยก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างจิตจะยึดอะไรมาเป็นตัวเราของเราได้บ้างนั่นเราพิจารณาดูนี่มานพนั้นน่ะในฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบรรยายเป็นอันเด่นประการแล้วก็เลยรู้จักว่าสิ่งที่ประเสริฐที่แท้จริงนั้นก็คือใจทรัพย์สินเงินทองข้างนอกที่มันหายไปแล้วไปตามแสวงหามานั้นมันก็จะมีประโยชน์น้อยมากเราแสวงหาใจแล้วก็พบแล้วเห็นใจตัวเองแล้วใจตัวเองที่มีความอิ่มมีความบริสุทธิ์ขึ้นมานั้นมีความดีขึ้นมานั้นก็เลยทูลขออุปสมบทแล้วก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าการแสวงหาใจและการแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐเพียงมนุษย์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาในโลกนะมีวิชามีความรู้แล้วแต่ทำไมเป็นยังทุกข์อีกเรามีทรัพย์สินเงินทองเมื่อก่อนไม่มีมันก็ทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีขึ้นมาแล้วทำไมจะต้องทุกข์อีกน่าจะมีความสุขไปเลยดิเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายยศทั้งหลายสรรเสริญสุขทั้งหลายนั้นจะทำให้เกิดความสงบจิตอันเป็นความสุขเป็นโลกุตตรสุขนั้นไม่ได้อันนี้เป็นโลกนะเป็นโลกเป็นโลกแล้วก็เป็นของอยู่ในโลกมันก็มีของที่มันจะตรงข้ามกันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์นั่นก็เป็นโลกธรรมเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องมาพบกับโลกธรรมนี้นั้นผู้มีปัญญาก็ต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่เหนือไปกับโลกธรรมนี้ก็คือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองโดยที่พวกเรานะเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนานะพบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันยากคำว่าเกิดมายากนะเราเกิดมานี่มีร่างกายครบถ้วน32แล้วเนี่ยน่ายากลำบากเห็นไหมว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายเมื่อเราเกิดมาแล้วเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ให้ได้ยิ่งการเกิดเป็นมนุษย์ทางจิตนี่ยิ่งยากเพราะเมื่อเรามีร่างกายที่ดีแล้วเราวางรักษาให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรครักษาจิตของเราให้แข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครเกิดมาแล้วก็ไม่ตายเกิดมาแล้วทุกคนก็ตายหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เราไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทนั้นน่ะนะก็เรียกว่าเรายังไม่ตายคนที่เกิดมาในโลกถ้าประมาทก็เป็นคนตายแล้วนะคนที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะมีในสมัยพุทธกาลนางปตาจารานั้นน่ะนะมีสามีก็ถูกงูกัดตายนางคลอดลูกมาใหม่ๆเหยี่ยวก็ฆ่าไปอีกนางลงไปไล่ลูกที่ข้ามน้ำไปก็กลับมาก็ตายอีกนางหมดชีวิตเลยหมดความรู้สึกที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกเพราะอย่างนั้นเพราะอะไรเ พอเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างพอกลับไปที่บ้านพ่อแม่นางก็ตายด้วยจิตนางก็วิปลาสไปละตอนนี้จิตนางวิปลาสไปนะหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเดินกระเซาะกระเซิงไปเลยนะบางครั้งก็คิดจะฆ่าตัวตายแต่นางก็เป็นบ้าไปซะแล้วนี่ในพระสูตรก็บอกว่านะเสื้อผ้าก็ไม่ใส่แล้วนะว่าอย่างนั้นนะแต่ด้วยบุญด้วยกุศลนั้นเนี่ยด้วยบารมีนางบารมีเต็มนะเดินไปเข้าไปถึงที่พระพุทธเจ้าพระศาสดาประทับอยู่ประชาชนก็ไล่ให้นางหนีไปแล้วนะแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยดูรูปร่างก็ไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกเข้ามาประชาชนก็เอาผ้าผ่อนทศบายนั่นให้นุ่งมานักก็ตัดถามนางก็ได้ตอบนักความว่ามีสามีก็ตายมีลูกก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดนางไม่มีที่พึ่งละนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์นั้นมียาที่จะรักษาลูกของนางที่นางอุ้มอยู่เนี่ยที่ส่งกลิ่นแล้วเนี่ยนะให้หายได้นางก็ได้ดีใจขึ้นมาว่ามีโอกาสแล้วมีแสงสว่างแล้วลูกเธอจะรอดตายให้เธอเดินทางไปตามบ้านนะตามบ้านที่มีอายุ100 ปีแล้วก็ให้ไปเก็บดินที่บ้านนั้นมาเก็บเมล็ดพืชพันธุ์ที่บ้านนั้นมาพระองค์จะทำยาให้นางก็เที่ยวเดินทางไปถามตามบ้านนั้นน่ะก็ไม่มีแต่คนตายคนที่มีคนตายทั้งนั้นนางก็ได้สติทีละน้อยทีละน้อยขึ้นมาค่อยสติก็ค่อยกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศสอนว่าชีวิตของคนเรานะเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายอย่างเนี้ยนางมีสติขึ้นมาก็ปฏิบัติในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้เลิศนั่นในด้านของศีลบารมีเนี่ยเพียงนั้นว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกเนี่ยแม้แต่ชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้พวกเรานั้นแสวงหาใจใจนี้เป็นของมีค่าใจนี้เป็นของสำคัญมโนคือใจมโนบุบังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจถ้ามีใจนี้ดุจประเสริฐเราก็รักษาใจของเราสิ่งทั้งหลายหายไปเปลี่ยนแปลงไปก็อย่าให้ใจของเราหายนะเรารักษาใจไว้เราก็เสียแต่ภายนอกไม่เสียใจเมื่อใจยังดีอยู่แล้วนะทรัพย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาได้ใหม่เพราะว่าด้วยบุญด้วยกุศลของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาทำบุญทำกุศลนั้นก็ขอให้มีความสุขความเจริญรักษาใจของเราให้ยิ่งให้มีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเหมือนพระจันทร์มันเพลนเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวจนกว่าชีวิตของเรานี้จะสิ้นไปนั้นก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทุกท่านเทอญ